VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Setengah juta orang di Inggris mengalami gangguan kekebalan, yang berarti mereka tidak memiliki perlindungan dari vaksin COVID-19. Lonjakan virus baru-baru ini membuat mereka tetap mengisolasi diri. Ada obat baru yang dapat memberikan perlindungan, tapi walau telah disetujui oleh regulator Inggris, obat itu belum tersedia untuk para pasien, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa mereka dipaksa tinggal di rumah dan bukannya diobati? Berikut laporan VOA. Martin Eve adalah dosen bahasa Inggris di sebuah universitas di London. Walaupun memiliki sejumlah gangguan autoimun, dia tetap aktif dan ingin keluar rumah. Saat ini dia melakukan isolasi mandiri di rumah di pantai selatan Inggris bersama istrinya.
I have secondary immunodeficiency, rheumatoid arthritis and vasculitis. Have mounted no response to 5 different jabs so far and have basically the same level of zero protection that everybody had at the beginning of the COVID era.
Saya penderita imunodefisiensi sekunder, rheumatoid arthritis, dan vasculitis. Sejauh ini tubuh saya tidak memberikan respons terhadap 5 suntikan vaksin dan tingkat perlindungannya 0. Sama dengan yang dimiliki semua orang sebelum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19.
Menurut British Medical Journal, ada sekitar 500 ribu orang di Inggris yang bernasib seperti Eve, yang kekebalannya terganggu. Sistem kekebalan diciptakan untuk melindungi tubuh manusia dari bakteri, parasit, virus, dan sel kanker. Tapi pada orang dengan penyakit autoimun, sistem kekebalannya malah menyerang organ dan jaringan mereka, bukan melindunginya. Orang yang telah menerima transplantasi organ juga berisiko terkena virus karena mereka menggunakan obat yang menekan sistem kekebalan mereka untuk mencegah tubuh mereka menolak transplantasi. Eve telah menghubungi orang-orang seperti dirinya yang masih menjalani isolasi. Sementara penduduk Inggris lainnya telah kembali ke kehidupan normal. Di Inggris ada 250 ribu orang yang dilindungi dan 250 ribu lagi yang menjalani isolasi. Menurut Eve, yang penting adalah janji pemerintah untuk mengembalikan warganya ke kehidupan yang normal dan melindungi yang rentan. Akan tetapi perlindungan yang merupakan kesepakatan itu tidak kunjung datang.
Before the pandemic, I would travel the world giving lectures in my university job. I'd be sociable with friends, I'd go out and do things. I'd be a full economic citizen as well. Whereas now, most of my days are spent in the house, an occasional dog walk when it's quiet outside. So it just feels every day is another opportunity lost.
Sebelum pandemi, saya bisa berkeliling dunia memberikan kuliah. Saya bisa bergaul dengan teman-teman, melakukan banyak hal dan menjadi warga dengan perekonomian cukup. Sekarang, saya hanya tinggal di rumah dan kadang jalan-jalan bersama anjing ketika di luar sepi. Rasanya setiap hari merupakan kesempatan yang hilang.
Pada bulan Maret, Badan Pengatur Obat dan Produk Kesehatan Inggris atau MHRA menyetujui penggunaan obat Evusheld yang dikembangkan oleh AstraZeneca yang didukung oleh Badan Penasehat Independen Pemerintah Inggris, Commission on Human Medicines. Obat ini juga digunakan di 26 negara lain. Namun, Eve frustrasi karena obat itu belum tersedia untuk pasien di Inggris. Dr. Leonard Lee, seorang ahli onkologi di Universitas Oxford, mengatakan obat tersebut digunakan di negara-negara lain untuk membantu orang-orang yang mengalami imunosupresi, supaya mereka dapat mulai menjalani kehidupan normal.
It's a type of prophylactic antibody therapy. And how that works is that for people who don't develop a good immune response, you can give them this treatment and it protects them. And the studies have shown that these drugs are pretty effective actually. It's good at preventing breakthrough infections, hospitalization, ICU.
Obat ini adalah jenis terapi antibody profilaksis bagi orang yang respon imunnya kurang baik. Penelitian menunjukkan obat ini cukup efektif dan bagus untuk mencegah infeksi ulang, rawat inap, dan ICU.
Shannon Banks menderita autoimun lupus yang berarti dia berisiko terkena COVID-19. Karena vaksin tidak efektif untuknya, maka untuk melindungi dirinya dan memberikan kehidupan normal bagi putrinya, dia pindah ke flat terdekat.
I don't honestly know how we get out of this situation, and I'm scared that she's going to move out before I ever get to live with her again.
Saya tidak tahu bagaimana kita dapat keluar dari situasi ini. Saya takut dia akan pindah sebelum saya bisa tinggal bersamanya lagi.
Layanan Kesehatan Nasional Inggris masih harus melihat kemungkinan tersedianya obat baru tersebut. Sementara orang-orang seperti Eve dan Banks bertanya-tanya, kapan mereka akan dapat menikmati kembali kehidupan mereka seperti sebelum pandemi. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Sebuah kota pedesaan di sebelah tengah negara bagian Texas kini menjadi lokasi fasilitas penambangan Bitcoin terbesar di Amerika Utara. Hal tersebut membuka lahan pekerjaan dan mengembalikan vitalitas bagi masyarakat. Namun kegiatan tersebut merupakan bagian dari industri baru yang masih sulit ditebak masa depannya dan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan energi dan risiko bagi para investornya. Selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan VOA milik Diana Mitchell berikut ini.
My dad worked there 40 years. I worked at the generating plant.
Penutupan pabrik peleburan aluminium pada tahun 2008 dan pembangkit listrik belum lama ini di kota Rockdale, Texas, berdampak keras terhadap Steve Pruitt dan keluarganya. Ia mengatakan ayahnya telah bekerja di pabrik peleburan aluminium tersebut selama 30 tahun. Sementara ia sendiri bekerja di pembangkit listrik. Lebih dari 1.000 pekerjaan hilang di kota kecil Texas ini. Namun, sebuah industri baru kini muncul, yaitu penambangan kripto. Rockdale kini merupakan lokasi bagi dua pusat data penambangan Bitcoin. Salah satunya dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sebelumnya berbasis di China. Perusahaan penambangan kini banyak didirikan di kota-kota di negara bagian Texas, terutama karena Tiongkok melarang penambangan kripto. Kota Rockdale justru menyambut hangat para penambang kripto dan mempersilahkan mereka datang dan menjalankan usaha mereka, seperti yang dikatakan oleh John King, wali kota Rockdale.
We're open for business and come on in.
Penambangan Bitcoin merupakan proses di mana komputer berlomba untuk memecahkan problem matematika rumit guna memverifikasi transaksi pada blockchain. Namun lonjakan penambangan kripto di seluruh Amerika kini meningkatkan kekhawatiran lingkungan seputar energi yang digunakan untuk menambangnya dan kekhawatiran keuangan atas risiko investor. Chad Everett Harris, seorang eksekutif pada Winstone, sebuah perusahaan yang menjalankan penambangan Bitcoin, mengatakan ada beberapa alasan mengapa orang-orang melakukan hal tersebut.
Government itself encourages it. They offer incentives and programs and job training, and then the workforce here is just incredible.
Chad mengatakan bahwa pemerintah sendiri mendorongnya. Mereka bahkan menawarkan insentif serta program dan pelatihan kerja, ditambah jumlah tenaga kerja di kota tersebut yang luar biasa. Namun sejumlah penduduk lokal di kota Rockdale mengakui masih kurang jelas apa yang dimaksud dengan penambangan kripto. Salah satunya adalah Gary Smith.
I don't completely understand it 100%. And I know a lot of people the same way.
Gary mengatakan dirinya tidak sepenuhnya mengerti 100% apa itu penambangan kripto dan merasa banyak orang berpandangan yang sama. Namun usaha penambangan tersebut membuka lahan pekerjaan. Sebagian penduduk berharap bahwa penambangan kripto akan menolong kota tersebut sampai industri lain dapat berjalan kembali. Steve Pruitt, yang telah lama tinggal di Rockdale, kembali mengutarakan,
"Until you get hardcore real manufacturing, you're never going to see anything close to return to the days that we had enjoyed."
Steve mengatakan bahwa sampai adanya pabrik industri berat yang sesungguhnya, tak akan ada usaha yang dapat mengembalikan ke masa lalu yang mereka nikmati.
Ditambah juga jumlah energi yang dibutuhkan untuk menambang mata uang kripto tersebut sangat besar dan merupakan masalah sendiri. Sebelum terjadi gelombang panas baru-baru ini, perusahaan Winstone merilis pesan video berikut ini.
We will turn our power off. And during that time, that power that we're not using can be used in the grid itself.
Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka akan mematikan listrik guna menghemat tenaga untuk digunakan pada jaringan listrik itu sendiri. Sementara itu, pusat data penambangan Bitcoin di Rockdale terus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dari kota Rockdale, Texas, demikian laporan VOA.
Pittsburgh adalah kota di mana terdapat salah satu museum dengan koleksi sepeda terbanyak di Amerika. Mulai dari sepeda di tahun 1800-an, sepeda yang dibuat untuk film, cikal bakal BMX modern, sepeda tercepat di dunia, dan ribuan sepeda unik lainnya ada di museum bernama Bicycle Heaven. Bagi penggemar sepeda, salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke negara bagian Pennsylvania adalah Bicycle Heaven. Museum, toko, dan bengkel sepeda yang berdiri sejak tahun 2011 di kota Pittsburgh. Pemiliknya adalah Craig Morrow, memulai koleksinya 35 tahun yang lalu dengan sepeda yang ia dapatkan dari tempat pembuangan barang rongsokan.
I fixed it up for a kid in the neighborhood, and then the next kid, and the next kid, and then we were donating bikes and whatever. But I always liked the antiques and old bikes. I had a bike when I was a kid, and that's what I wanted. Okay. That's how it started. Yeah.
Saya memperbaikinya untuk seorang anak di lingkungan rumah, dan kemudian anak berikutnya lagi, dan kemudian kami mendapatkan sumbangan sepeda. Saya juga menyukai barang antik dan sepeda tua, kata Craig. Berbagai sepeda langka ada di sini, seperti sepeda yang dibuat untuk band The Beatles, sepeda yang dibuat untuk film E.T. arahan Steven Spielberg, serta terdapat sepeda langka dan mahal karya seorang desainer industri dan perancang mobil sport asal Inggris, Benjamin Bowden, yang diberi nama Bowden Spacelanders, yang harganya bisa mencapai $50,000. Sementara untuk sepeda paling populer yang ada di museum ini adalah
like this bike here. This is the Pee Wee Herman bike.
Uh-huh.
And it's a world famous bicycle. It's probably one of the best bike movies that were ever put out with Pee Wee Herman, who was Paul Reubens. And they made, I think it was 12 of these bikes. There's only four known. I have one. The Bike Museum of America has one, and Pee Wee Herman has two of them.
How did you get this from a...
I bought it from another collector. Yeah, we investigated it and were able to get it.
Sepeda paling populer di sini adalah sepeda Pee Wee Herman, dan ini adalah sepeda yang terkenal di dunia. Kata Craig mengenai sepeda yang digunakan dalam film Pee Wee's Big Adventures, arahan sutradara Tim Burton di tahun 1985. Craig juga mengatakan sepeda ini hanya dibuat sebanyak 12 buah, dan hanya ada 4 yang diketahui keberadaannya. Di antaranya terdapat di Museum Bicycle Heaven dan di Bicycle Museums of America di Ohio. Craig mengakui terkadang ia harus berburu sepeda ke luar negeri untuk melengkapi koleksinya.
I've been to Mexico. There's a lot of Mexican collectors. I went to Vietnam because there's a lot of French bikes over there, and I thought, well, you know, everything's cheap in Vietnam, but their bikes over there is like a Cadillac. I mean, the value is still the same as over here, so you can't get any deals. But I got to meet a lot of neat people over there.
Saya pernah ke Meksiko, ada banyak kolektor Meksiko. Saya pergi ke Vietnam karena ada banyak sepeda Perancis di sana. Dan saya pikir Anda tahu semuanya murah di Vietnam, tetapi sepeda di sana seperti Cadillac. Maksud saya, nilainya masih sama dengan di sini, jadi Anda tidak bisa mendapatkan kesepakatan apapun, kata Craig. Dan yang menarik, Craig ternyata juga pernah mendonasikan sepeda anak-anak ke Indonesia.
When I first started out, I would end up with like hundreds of bicycles, and mostly kids' bikes, some adult bikes. And I met up with a guy who they actually shipped them over to Indonesia.
Pertama kali saya memulai koleksi berakhir dengan ratusan sepeda dan kebanyakan sepeda anak-anak. Dan saya bertemu dengan seorang pria yang menyumbangkan sepeda, dan ternyata ia mengirimnya ke Indonesia. Itu mungkin 25 atau 30 tahun yang lalu, kata Craig. Banyak hal baru yang bisa dipelajari di Bicycle Heaven. Seperti yang dikatakan pengunjung museum ini, Luke Stanley.
There was like some like old bikes, like 1800 style bikes that was like really cool. Because like bikes I guess have been around for quite a long time. So to see like kind of how far they've come and like it's really really cool.
Ada sepeda tua seperti sepeda tahun 1800-an. Jadi bisa melihat seberapa lama keberadaan mereka itu sangat bagus, kata Luke. Atau untuk bernostalgia, seperti yang dikatakan Dan Velvey.
It's fantastic. Every room you go in, you find something new. And like I said, I've been looking at these bikes and I point out ones that I had when I was a little kid and ones I wanted to have but never got around to getting. Bring back memories, the red ones.
Sungguh luar biasa. Setiap ruangan yang Anda masuki, Anda menemukan sesuatu yang baru. Saya melihat sepeda yang pernah saya miliki ketika saya masih kecil dan sepeda yang saya inginkan tapi saya tidak pernah memilikinya. Ini membawa kembali kenangan yang baik, kata Dan. Terdapat lebih dari 6.000 sepeda di Bicycle Heaven. Angka ini sepertinya akan terus bertambah. Dari Pittsburgh, Pennsylvania, saya Irfan Isan dan Ronan Zakaria, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.